Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana, dokaz neozbiljnosti Sarajeva. Banja Luka može biti domaćin, izjavio Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta kojim je budžetski okvir povećan na 5 milijardi 810 miliona maraka.
Sa tribine u Beogradu poručeno, Trump bi mogao da podrži veću samostalnost Srpske unutar BiH.
Za pravoslavne vjernike danas počeo Božićni post.
Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekuju austrijski LASK u Ligi konferencija.
Večeras jačina oblačenja koje će donijeti kišu, susnježicu i snijeg, sutra oblačno, slabe padavine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je s najavjericom i šokom primio vijest o tome da su zajedničke institucije BiH uspjele da se obrukaju otkazujući samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije zbog neorganizovanosti i proceduralnih promašaja, te uputio poziv da se taj skup održi u Banja Luci.
Kako bismo spasili obraz BiH i poslali poruku da cijela zemlja ne smije biti poistovjećena sa nesposobnošću političkog Sarajeva kao predsjednik Republike Srpske, nudim da se samit održi u Banja Luci, naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži X. U Neumu je 4. i 5. decembra trebao da bude održan samit lidera Zapadnog Balkana, ali do toga neće doći jer je, prema pisanju pojedinih medija, srušen tender za organizaciju skupa.
Kristijan Šmit ponovo svojim odlukama pokušava poništiti sve dogovore domaće vlasti i vratiti BiH nekoliko koraka unazad. Najnoviji plan je da oblast kulture, koja prema Dejtonskom mirovnom sporazumu pripada entitetima, prebaci na nivo BiH, što predstavnici Republike Srpske ne žele prihvatiti. Poručuju Šmit sve i da je legalni visoki predstavnik, što nije, nema pravo donositi odluke i zakone, te je u nadležnosti parlamenta. U Sarajevu očekivano i na ove pokušaje nametanja ćute. U prilogu Milene Bjelica.
I kada se sve strane u BiH dogovore oko određenih pitanja i država uslovno krene naprijed, pojavi se Kristijan Šmit da, stavljajući se iznad zakona i ustava, to zaustavi i sruši. Ovaj put je to pokušaj nametanja odluke da pitanje finansiranja i statusa 7 institucija kulture prebaci na budžet Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosnu i Hercegovinu ne razaraju ni on ni Republika Srpska, već upravo Šmit. On je podsjetio da je presudom iz 2009. godine Ustavni sud Federacije rekao da su kultura i obrazovanje u nadležnosti kantona. U slučaju Srpske to je u nadležnosti entiteta. Ipak u Sarajevu na to ćute.
Sud BiH je upravnom sporu 2015. godine potvrdio da Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara ne može odlučivati o tim stvarima. I svi ovo znaju i svi ćute na pokušaj nametanja. Neshvatljivo je da se ćuti na zahtjev stranca da članovi Savjeta ministara počine krivično djelo.
Srpski ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić, ne želeći da krše zakon i podstiču stranca da nastavi nametati odluke, napustili su jučerašnju sjednicu kada je predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto pokušala verifikovati Šmitovu odluku, koja je time i okončana zbog nedostatka kvoruma. Amidžić kaže da na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara ne mogu biti nepostojeće odluke i da u demokratskom društvu zakone ne donosi pojedinac, već vlast.
Mi nećemo učestvovati u takvim stvarima. Moj mentalni sklop ne može da prihvati da u jednom demokratskom društvu, ako se tako nazivam, da postoji pojedinac koji ima pravo da donosi zakone, a da to ne donosi parlament i oni poslanici koji imenuju narod.
Protiv nametanja odluka je i predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Dragan Čović. Navodi da miješanje stranaca u unutrašnje stvari samo udaljava BiH od Evropske unije.
Bilo kakav konkretan potez za nametanje, smjenjivanja, poništavanja, apsolutno nema nikom moju potporu. Ja bio sretan da visoki predstavnik ne donese više ni jednu odluku, čak da se ured visokog predstavnika izmjesti iz Bosne i Hercegovine i da na taj način sugerira nama kad nekad dolazimo da šta moramo zajednički nekako raditi, ali nikako da izravno utječe na te odluke.
Oblast kulture u BiH je ustavom decentralizovano uređena, podsjetila je i direktorka Dječijeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović. Na nivou entiteta postoje ministarstva nadležna za tu oblast, i to Ministarstvo prosvjete i kulture u Republici Srpskoj i Ministarstvo kulture i sporta u Federaciji BiH.
Saopštenje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH koje se odnosi na krivični postupak protiv predsjednika Republike Milorada Dodika potvrđuje ranije stavove odbrane da Dodik nema pošteno suđenje, polazeći od ustavnog i konvencijskog značenja ovog standarda. Ovo je rekao crni branilac predsjednika, srpski advokat Goran Bubić.
Istakao je da ovo saopštenje ukazuje da se ni u buduće ne može očekivati promjena dosadašnje neprihvatljive prakse kršenja odredaba Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o krivičnom postupku BiH. Iz VSTS-a je danas saopšteno da izjava Milorada Dodika o radu glavnog tužioca tužilaštva BiH Milanka Kajganića utiču na narušavanje povjerenja u rad pravosuđa u BiH i mogu se posmatrati kao pokušaj pritiska na rad pravosudnih institucija u konkretnim predmetima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je u razgovoru s ambasadorom Austrije u BiH Georgom Divaldom da Srpska podržava evropski put BiH na kojem želi da bude vidljiva u skladu sa mehanizmom koordinacije i uz puno poštovanje njene ustavne pozicije kao i dejtonske strukture BiH.
Dodik je upoznao Divalda sa aktualnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH te naglasio da Srpska neće dozvoliti oduzimanja ustavnih nadležnosti i nametanja zakona i rješenja od neizabranih stranih zvaničnika. O evropskom putu sa austrijskim ambasadorom razgovarao je i premijer Radovan Višković.
Rusija je kao odgovor na neprekidne udare američkim oružjem lansirala na Ukrajinu 100 projektila različitih tipova i 466 bespilotnih letjelica, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na samitu organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti.
On je istakao da su ove sisteme naoružanja koristili u protekla dva dana kao odgovor na udare raketa Atakams duboko u teritoriju Rusije. Prema riječima ruskog predsjednika, oružane snage su tokom noći izvele udar sa 90 raketa i 100 dronova, pogodivši 17 ukrajinskih vojnih ciljeva.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu koji je uvećan za 75 miliona odnosu na ovogodišnji budžet. Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o podsticajima u privredi. Resorni ministar Vojin Mitrović istakao je da će u roku od 6 mjeseci donijeti uredbe koje će precizno propisati uslove i kriterijume za dodjelu podsticajnih sredstava. Osim toga, dodao je ministar, cilj ovog zakona je uspostavljanje održivog rasta i razvoja, povećanje investicija i zaposlenosti u privredi. U Skupštini je naš Darko Đurić.
Usklađeno sa evropskim standardima, ali i dodatna stabilizacija privrednog sektora kroz rast i razvoj samo su neki od razloga za usvajanje prijedloga zakona o podsticajima u privredi, naglasio ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović.
Kod dosadašnjeg podsticaja za povećanje plata radnika mijenja se koncept za određivanje početnog iznosa plate, to jest propisuje se da je početni iznos plate bude prosječna visina isplaćene plate radnika u prethodnoj poslovnoj godini, umjesto dosadašnjeg gdje je početni iznos bio iznos plate koji je isplaćen u mjesecu decembru iz prethodne godine. Konkretno, pored dosadašnjeg poticaja za direktno ulaganje koji je bio namijenjen samo za uvođenje savremenih tehnologija, uvodi se i podrška prelasku privrede na zelenu i cirkularnu ekonomiju.
Iz Unije poslodavaca Srpske navode da razumiju razloge za donošenje novog zakona, ali dodaju da je aktualni zakon bolji od predloženog, predsjednik Saša Ačić.
Ključna prednost važećeg zakona koji je na snazi u odnosu na ovaj predlog je izvjesnost dobijanja poticaja za rast plata i direktna ulaganja, kao i izvjesnost u pogledu kriterijuma koji su potrebni da bi poslodavci dobili ovu vrstu poticaja.
Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica također smatra da za novim zakonom o podsticajima u privredi nema potrebe.
Bilo bi zaista potrebno da čujemo mišljenje onih na koji se donošeni zakon odnosi. Praksa da se donose zakoni po hitnom postupku u suštini nama daje za pravo iz bogatog parlamentarnog iskustva da se donose loša rješenja, da imaju neku skrivanu skrivenu pozadinu.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica s druge strane navodi da će budući zakon o podsticajima između ostalog povećati zaposlenost u privredi, ali i produktivnost.
Prioritet broj jedan je podsticanje izvoza. U nekom drugom periodu, kad nam bude dobar izvoz, možda će nam prioritet biti podsticanje investicija. Mislim da nije loše s te strane gledano da ovaj zakon bude fleksibilan, da je on postavljen na ovaj način, a da se donose uredbe na vladi, ali da naravno za donošenje svih tih uredbi treba konsultovati Uniju udruženja poslodavaca. Treba privrednike, ne samo njih, treba privrednike, širi krug privrednika.
Poslanici su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku. Narodna skupština Republike Srpske prethodno je usvojila rebalans budžeta za ovu godinu koji je uvećan za 75 miliona u odnosu na ovogodišnji budžet. Prema rebalansu za penzije je potrebno 1.796 miliona maraka, što je 11,6 miliona više od planiranog. Za boračka davanja izdvojeno je 463,5 miliona, 653 miliona maraka namijenjeno je za obrazovanje, a 288 miliona maraka za zdravstveni sektor. U Fond solidarnosti izdvojeno je 16 miliona maraka.
Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o zakonu o dopuni zakona o upotrebi zastave, grba i himne u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te isti upućen na razmatranje zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeću naroda na usaglašavanje zakona, propisa i akata.
Iz Vijeća naroda saopšteno je da je bez saglasnosti zakon o izmjenama zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu s aneksom 8 opšteg okvirnog sporazuma za mir i BiH koji također upućen na razmatranje zajedničkoj komisiji.
U nastavku konsultacija o budžetu za narednu godinu premijer Radovan Višković sastao se danas sa predstavnicima Konfederacije sindikata. Predsjednik ovog sindikata Željko Tepavđević naglašava da je razgovarao i o problemima u energetskom sektoru, a posebno kada je riječ o rudniku i termoelektrani Ugljevik i Gacko, o problemima u željeznicama, ali i generalno o problemima u privredi u Republici Srpskoj.
Raduje da je premijer obećao intenzivirati sastanke, naročito u periodu posle 12. decembra, kada se očekuje i zasjedanje Narodne skupštine, usvajanje budžeta i programa ekonomsko-socijalnih reformi. Također, u tome periodu tih 7 dana da ćemo imati tematske sjednice po pitanju problema u energetskom sektoru, jer sigurno da energetski sektor je u takvoj situaciji da se postavlja pitanje njegovog daljeg opstanka, a gubljenjem energetske nezavisnosti mi ćemo kao Republika Srpska da izgubimo i svaku drugu nezavisnost. Nadamo se u narednom periodu da će ta saradnja biti i intenzivirana. Imamo i obećanja od premijera i po pitanju izmjena zakonskih rješenja svih tih ranih grupa. Jednostavno moramo da uredimo i platne razrede i moramo da napravimo analizu po svim granama, po svim djelatnostima i po regijama, tako da bismo došli do nekog najboljeg rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o novoj emisiji obveznica Srpske za izmirenje obaveza po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete kojom se određuje 10. decembar 2024. godine kao datum 18. emisije obveznica ratne štete.
Od posljednje emisije kompletnu dokumentaciju Ministarstvu financija Republike Srpske dostavilo je 137 lica kojima će u 18. emisiji obaveze biti izmirene hartijama od vrijednosti ukupne nominalne vrijednosti 632.871 marke, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Iz vlade podsjećaju da je tokom prethodnih 17 emisija obveznica Srpska emitovala ukupno 456.677.098 maraka.
Sada idemo sa informacijama iz Beograda. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump neće u BiH nastaviti politiku dvostrukih standarda Josepha Bidena i moguće je da će podržati veću samostalnost Republike Srpske unutar BiH. Ovo je poručeno na tribini Srpska poslije pobjede Trumpa održanoj u Beogradu. Navedeno je da od 20. januara naredne godine Srpskoj može da bude samo bolje. U prilogu Gostimir Keskić.
Donald Trump će nakon dolaska na vlast pomagati ekonomskom napretku i postavljanju stabilnog statusa Republike Srpske u okviru BiH, ali je moguće da će podržati i veću samostalnost Srpske unutar Bosne i Hercegovine, istakao je šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Smatra da se može očekivati da će Trumpova administracija biti sklonija pragmatičnim i ekonomskim odnosima sa Srpskom, izbjegavajući dublje političko miješanje u njene institucije, osim u slučaju većih kriznih situacija.
Jedino je sigurno, Trump u Bosni i Hercegovini neće nastaviti Bajdenovu politiku dvostrukih standarda i stalno i uporno okrivljivanje Srba za sve što takva politika loše i nakaradno proizvede, ali je malo vjerovatno da bi podržao izvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji diplomata Vladislav Jovanović ocijenio je da treba očekivati povoljnije vjetrove za Srpsku čim Trump stupi na dužnost predsjednika SAD-a, ali da Republika Srpska treba da se postavi u poziciju da ne bude optuživana da želi da izađe iz BiH.
Ono što bi za Republiku Srpsku bilo važno po meni, da izbjegava da je ne hvataju na proceduri. Znači, treba objašnjavati da je cilj destrukcije Dejtonskog sporazuma potpuno istisnuti Republiku Srpsku iz njenog legitimnog i legalnog položaja.
Nakon 20. januara naredne godine doći će do smanjenja pritisaka na Republiku Srpsku, smatra politikolog Aleksandar Pavić. Kaže, nije slučajno da je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik javno navijao i slavio pobjedu Donalda Trumpa.
Treba se koncentrisati na ono što mi možemo da uradimo i da ne čekamo samo pasivno da li će neko u Beloj kući da se smiluje, da se seti nas, a opet ne možemo da utičemo na to kakav će svet zateći Trump 20. januara kad bude na kraju položio zakletvu.
Nekadašnji diplomata Darko Tanasković kaže da je, zahvaljujući predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Srpska dobila međunarodno pravni subjektivitet i postaje sagovornik među svjetskim liderima. Poručuje da se trebamo zalagati za slovo Dejtonskog sporazuma.
Nekakav duh ili tendencije ili njegova razvojna dimenzija i tako dalje s jedne strane. Ali sa druge, mislim, kada je reč o američkoj politici, da može biti sluha za srpsko zalaganje da se rešavanje problema unutar Bosne i Hercegovine što više prepušta neposrednim akterima, odnosno predstavnicima triju konstitutivnih naroda.
Tribinu Srpska poslije pobjede Donalda Trumpa su organizovali informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
Viši sud u Zaječaru potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, okrivljenih za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić.
Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud osudi na doživotni zatvor Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Na potvrđivanje optužnice postoji pravo žalbe. Apelacionom sudu Nišu prenosi Tanjug.
Ponovo se vraćamo informacijama iz Republike Srpske. U Doboju je konstituisan novi saziv Skupštine grada. Izabrano je novo rukovodstvo. Svečanu zakletvu položili su gradonačelnik i odbornici. Na ovom događaju bila je naša novinarka Milica Đurđević.
Odbornik SNSD-a Zoran Blagojević izabran je za predsjednika Dobojskog parlamenta. Zamjenici su mu Almir Đanić iz SDP-a i Anis Husaković iz koalicije BH Zeleni SDA. Blagojević najavljuje iste aršine za svih 29 odbornika, a vodilja će biti, kaže, poslovnik o radu.
Morat će novoizabrani odbornici da poštuju taj poslovnik o radu. Mi moramo provoditi prije svega i odluke našeg gradonačelnika.
Novi stari gradonačelnik Boris Jerenić kaže da ih očekuje mnogo posla. Startuju otvaranjem trgovačkog centra koji će zaposliti više stotina radnika.
Vjerujem da je to jedan potencijal koji će okupiti kompletnu Dobojsku regiju i dati jedan dodatni impuls gdje ćemo pored, da kažem, tog čvorišta i željezničkog i putničkog postati trgovački centar.
Dosadašnja savjetnica gradonačelnika Dijana Kalinić u buduće će biti njegova zamjenica.
Nama kao njegovim prvim saradnicima je to negdje dodatno breme jer znamo šta nas čeka u narednom periodu, da moramo biti još bolji.
Skupštinu grada Doboj čini 17 odbornika SNSD-a, po 3 odbornika Demosa i BH Zeleni SDA, po 2 SDP-a i SP-a, te jedan odbornik Ujedinjene Srpske. 2 odbornika iz SDS-a i Za pravdu i red djelovaće opoziciono.
Stefan Gavrić iz SDS-a.
To što nas je samo dvojica ne znači da će otpor biti mali. Siguran sam da ćemo mi imati dovoljno i snage i znanja da se borimo protiv svih negativnih odluka.
Očekivanja od nove vlasti imaju i do Bojlije.
Odbornici treba da rade u našem interesu, znači ako smo glasali za njih.
Da se malo više potrude, da ispune makar jedan dio tih svojih obećanja.
Na prvom konstitutivnom zasjedanju imenovani su i vršioci dužnosti gradskih odjeljenja, nakon čega slijedi konkurs za popunu ovih funkcija. Već u decembru predstoje bar dvije sjednice Skupštine grada, a glavna tema biće nacrt budžeta.
Na području grada Banja Luka do daljnjeg nema osnova za naplatu parkinga, saopšteno iz Republičke uprave za inspekcijske poslove u odgovoru na upit Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija. Ovo je izjavio predsjednik upravnog odbora ovog udruženja Dragan Jošić.
Najvažnija rečenica u tom odgovoru se nalazi upravo u ovom zadnjem pasusu koja kaže također, iako nepoznavanje prava škodi, kako se radi o udruženju čija je uloga zaštita prava potrošača, predlažemo da široj javnost upoznate sa činjenicom da na području grada Banja Luka do daljnjeg nema pravnog osnova za naplatu parkinga. Znači još jedno ponavljam. Da širu javnost upoznate sa činjenicom da na području grada Banja Luka do daljnjeg nema pravnog osnova za naplatu parkinga. I to je znači dopis koji je potpisao pomoćnik direktora i glavni republički tržišni inspektor gospodin Radivoje Gavrić.
Naučno-stručni skup studente u susret nauci koji se održava 17. put počeo danas u Banja Luci. Oko 150 učesnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta prezentovaće svoje radove koji su klasifikovani u 6 naučnih oblasti. U prilogu Tatjane Mizrak.
Mladi naučnici i istraživači u okviru STES-a imaju priliku da promovišu i prezentuju svoja naučno-istraživačka dostignuća, ali i da saznaju nešto novo iz oblasti za koju se školuju. To je bio i motiv za studentkinju Anastasiju Palikuću sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i doktoranta sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mariboru Gorana Munđara da učestvuju na ovoj konferenciji.
Čuli smo za ovu konferenciju preko naše univerze i smo mislili da bo zanimljivo, pa smo došli malo pogledat, pa smo napisali jedan rad. Ja.
Velika mi je čast i zadovoljstvo što ispred mog fakulteta učestvujem u ovako jako velikom projektu, jer tako na ovaj način upoznajemo nove kolege i stvaramo nove interakcije društva.
I ove godine na naučno-stručnom skupu prijavljeni su radovi studenata osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladih istraživača do 30 godina, rekao je predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci Nikola Šobot.
Veliki broj učesnika ovdje dolazi već par godina zaredom. Imamo učesnika koji dolaze i po 3-4 godine već u kontinuitetu.
Kroz mentorstvo i recenziranje radova studenata skup je podržao Univerzitet u Banja Luci, naveo je prorektor za naučno-istraživački rad Aleksandar Ostojić, a nije izostala ni podrška Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Pomoćnik ministra Zoran Bjelajac naveo je da ovo ministarstvo sprovodi politike otvorenog pristupa naučno-istraživačkim infrastrukturama.
Ove godine smo izdvojili za projekte Unije studenata 200.000 maraka, kao i za međunarodnu razmjenu studenata izdvojili smo 150.000 maraka.
U okviru STES-a bit će organizovane naučne sesije, panel diskusije i različiti naučni i društveni programi. Organizator je Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci uz podršku Univerziteta i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježava 30 godina rada. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo održana je svečana akademija. Sutra će biti promovisani novi inženjeri poljoprivrede i šumarstva. Pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić izjavio je da ministarstvo godišnje izdvaja 1 000 000 maraka za rad poljoprivrednih fakulteta u Srpskoj, a dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vesna Milić podsjetila je da su na ovom fakultetu u periodu od 30 godina diplomu stekla 854 inženjera poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede godinama unazad daje značajnu podršku kad je u pitanju kompletna poljoprivreda i taj sektor, i sa te strane imamo jednu dobru i zajedničku saradnju kad su u pitanju naučne ustanove, kad su u pitanju stručne institucije. Podrška u smislu i financijskom i stručnom, naravno da su ovo naši oslonci kad je u pitanju kreiranje poljoprivrednih politika i kad je u pitanju sve ono što radi ministarstvo svih mjera. Dakle, imamo određenu financijsku podršku koju izdvajamo na godišnje godišnjem nivou su od skoro nekih milion konvertibilnih maraka kad su u pitanju svi fakulteti poljoprivrede u Republici Srpskoj.
Do sada je na Poljoprivrednom fakultetu diplomiralo 854 studenta, na promociji ćemo promovisati 44 inženjera poljoprivrede i šumarstva i promovisat ćemo 5 mastera poljoprivrede.
Za pravoslavne vjernike počeo je božićni post kojim se priprema za najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista. Traje 40 dana do 7. januara kada se završava ponoćnom liturgijom uoči Božića. Zabilježila Božidarka Kuvalja Bašić.
Počeo je šestonedeljni božićni post kojim se vjernici Srpske pravoslavne crkve pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Tokom 6 nedjelja božićnog posta se ne jedu meso, mliječni proizvodi i jaja, dok su ulje i vino dozvoljeni svim danima osim srijede i petka koji se poste na vodi. Vjernici bi trebalo da post provedu u molitvi, jačanju duha i vjere kako bi čista srca, duše i tijela mogli sa strahopoštovanjem da dočekaju Sina Božijeg. Sveštenik eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske Dražen Tupanjanin.
On treba da bude naše usredsređivanje na tajnu Hrista, ko je taj koji je došao, kako je došao, šta nam je poručio, odnosno šta nam je pokazao, bolje rečeno. I da ta slika oblikuje i naš život i naš pristup postu i uopšte svemu što radimo. Ako je to samo mrtvi običaj, ako je to neka navika koja je lišena ovog sadržaja, mislim da smo u opasnosti da ne uvidimo o čemu se tu zapravo radi.
Vjeruje se da je božićni post uveden još u 4. vijeku, dok je puno trajanje od 40 dana dobio u 12. vijeku.
Kultura u Bijeljini počinje manifestacija Dučićevi i Magini sati, a organizuje se u čast ljubavi prve bijeljinske pjesnikinje Magdalene Živanović i Jovana Dučića, najavljeno iz gradske uprave. Ostalo iz kulture Gordana Prtina.
Dučićevi i Magini sati počet će otvaranjem izložbe Pisma Dučića i Mage u galeriji Centra za kulturu Semberija. Menadžer grada Tatjana Pantić.
Manifestacija slavi dobročinstvo, pjesništvo i ljubav. Manifestaciju tradicionalno već otvaramo izložbom. Izložba se zove Dučićeva i Magina pisma. Tu će posjetioci moći da pogledaju njihovu prepisku, ali isto tako izložbu koja govori o životu u Bijeljini u tom periodu.
Večeras će biti održan posljednji koncert u okviru 7. Intim Jazz Festa. U koncertu tri klavira nastupit će Bojan Zulfikar Pašić, Matija Dedić i Vasil Hadžimanov. U okviru filmoteke posvećene čuvenom američkom glumcu Al Pacinu od 20 časova u Kulturnom centru Pale u organizaciji Kinoteke Republike Srpske večeras je na programu Simona iz 2002. godine.
Fudbaleri banjalučkog Borca dočekuju večeras austrijski LASK u Ligi konferencija. Košarkaši Partizana ugostiće ekipu Olimpijakosa u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Borca je još jedna utakmica na međunarodnoj sceni. U okviru 4. kola Lige konferencija Borac će biti domaćin ekipi LASKA iz Linca. Trener Borca Mladen Žižović.
Za nas utakmica koja može nas dovesti na jednu poziciju koju smo svi sanjali, priželjkivali. LASK skup vrlo kvalitetnih pojedinaca koji imaju jedan određeni kvalitet i sigurno dolaze ovdje u jednom dobrom raspoloženju. S obzirom da su ostvarili dvije pobjede u prvenstvu i naravno sa puno samopouzdanja dolaze na ovu utakmicu. Međutim, mi imamo svoju računicu, pokušat ćemo da se predstavimo najbolje moguće svjetlo i da obradujemo naše najvjernije navijače.
Borac ima 4 boda iz 3 prethodna kola, dok je austrijski tim skupio 2 boda. Utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 18:45. Košarkaši Partizana ugostit će grčki Olimpijakos u 12. kolu Evrolige. Trener Partizana Željko Bradović kaže da njegov tim večeras igra protiv teškog protivnika.
Drugi najefikasniji tim u Evroligi, jasne situacije što se tiče i odbrane i napada i mislim da nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica. mora igra na veoma, veoma visokom nivou ako želimo da budemo konkurentni svih 40 minuta.
Ovaj susret počinje u 20 časova i 30 minuta. Takmičenje u regionalnoj VABA ligi nastavljaju košarkašice Banja Lučkih Orlova. Aktuelne šampionke BiH večeras gostuju u Zagrebu kod Trešnjevke. Ekipu Orlova prvi put u regionalnom takmičenju kao šef stručnog štaba vodiće Ivan Simić.
Da radimo zaista dobro, da smo odradili jednu dobru video analizu i znamo odakle nam preti najveća opasnost. Ono što je najbitnije je da mi budemo fokusirani pre svega, da uđemo maksimalno ozbiljno u tu utakmicu od samog starta i da svih 40 minuta odigramo u visokom ritmu.
Utakmica Trešnjevka Orlovi igra se od 18 časova.
U Srpskoj večeras na oblačenje koje će doneti kišu, susinžicu i snijeg, uz pad temperature, sutra oblačno, slabe padavine. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Čemerno 6, Gacko 7, Višegrad, Rudo, Sokolac, Foča 8, Karlovik, Srebrenica, Han, Pjesak 9, Zvornik, Novigrad, Prijedor i Srbac 10, Banja Luka, Bijeljina, Knežovo 11, Bileća, Doboj, Drinić, Mrakovica 12, Trebinje 14 i najtoplije ovo popodnevo je Mrkonjić gradu i Ribniku sa po 16 celsovi stepeni. Uveče jačino oblačenje na sjeverozapadu koje će donijeti kišu koja će do narednog jutra se proširiti ka istoku i jugu. Doći će do pada temperature pa će kiša prijeći u susjećicu i snijeg. Uveče jače zahlađenje uz jaki udari vjetra. Do narednog jutra očekuje se formiranje manjeg snježnog pokrivača u nižim predijelom na jugozapadu istoku, a u višim predijelom se očekuje od 5 do 10 cm. Sutra u noći zahlađenje uz jače padavine koje će se izmještati od sjeverozapada ka istoku i jugu. Padat će prvo kiša koja će brzo prijeći u susjećicu i snijeg. Na jugu će padati jača kiša, na jugoistoku snijeg uz porast snježnog pokrivača. Padavine prestaju tokom jutra u većini krajeva. Tokom dana na jugu Hercegovine pretežno sunčano i vjetrovito, dok se ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, a u višim predjelima prevejavanje snijega. Uveče i narednog jutra porast oblačnosti u svim krajevima koja će usloviti kišu i koja će prijeći u susjedstvo i snijeg poregdje u nižim krajevima i u brdsko-planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od -1 do -4, u višim predjelima od -4. Maksimalna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 12. U višim predjelima od nula.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana dokaz neozbiljnosti Sarajeva. Banja Luka može biti domaćin, izjavio Dodik.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta kojim je budžetski okvir povećan na 5 milijardi 810 miliona maraka.
Sa tribine u Beogradu poručeno, Trump bi mogao da podrži veću samostalnost Srpske unutar BiH.
Za pravoslavne vjernike danas počeo božićni post.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.